Dobré dopoludne. Sme uprostred témy Najväčšie príbehy a minulú nedeľu sme sa pozreli na príbeh o Moabke Rút a dnes zostaneme približne v tom istom časovom období, je to okolo roku 1000 pred Kristom a zaostríme na príbeh Samuela. Pred chvíľou sme čítali dve pasáže o chlapcovi Samuelovi a o starom Samuelovi. Chcem sa ale ešte trošku vrátiť a zhrnúť Samuelov príbeh úplne od začiatku. Jeho príbeh začína ešte predtým, ako sa narodil. V prvej kapitole 1. Samuelovej sa dozvedáme o mužovi Elkánovi, že mal manželku Hanu. Niektoré preklady používajú Anna alebo Chana, to je tá istá žena. A táto manželka mu neporodila žiadne dieťa. Situáciu komplikovalo to, že Elkána mal aj druhú manželku, Peninu, ktorá mu deti porodila. A práve kvôli tomuto Penina Hanu ponižovala a trápila. Biblia nám dáva nahliadnúť do jednej Haninej modlitby. Hana sa veľmi trápi a prosí Boha o to, aby sa jej narodil syn. A pridáva k prosbe aj sľub, že ak jej Boh dá mužského potomka, tak ona ho odovzdá Hospodinovi a jeho hlavy sa nedotkne britva. To v židovskom zákone znamenalo, že bude špeciálne oddelený služobník. Po nejakom čase sa stalo, že Hane sa naozaj narodil syn Samuel. Ona splnila svoj sľub. Keď ho odkojila, tak ho zaviedla do chrámu, aby ho tam odovzdala do služby Hospodinovi pod vedením kňaza Eliho. A tam Samuel rástol a bol milý Hospodinovi aj ľuďom. Dôležitý moment nastáva, keď je Samuel ešte chlapec a Hospodin ho osloví Samuel. Samuel. To sme si čítali, ako tam v noci behá za Elim. A odvtedy vlastne Samuel začína spoznávať Hospodina. Ten sa mu ukazuje, dáva mu múdrosť, schopnosť prorokovať, až o tom vie celý Izrael. Po rokoch je Samuel hlavným sudcom Izraela a zároveň je kňazom a prorokom a tieto role zastáva po zvyšok svojho života. Keď už je v pokročilom veku, tak si izraelský národ žiada kráľa. A tak Samuel pomazáva prvého kráľa Saula. V meste Gilgal sa zhromažďuje celý Izrael, množstvo ľudí, aby bol prvý kráľ právoplatne potvrdený. A pri tejto príležitosti sa Samuel ohliada za svojim životom a rekapituluje, ako žil, ako slúžil. To bolo to druhé čítanie. Na Samuelovom príbehu je veľa vecí, ktoré si môžeme vziať ako inšpiráciu. Celá prvá kniha Samuelova je plná rôznych príbehov zo života. To, čo tam Hana, Samuel a aj iní prežívajú, je v princípe často podobné tomu, čím žijeme aj my dnes. A ja mám pripravené také tri hlavné myšlienky. Každá sa viaže k inému obdobiu zo Samuelovho života. Tá prvá, keď ma niečo trápi, tak Boh ma rád vypočuje. Je to tam. Ešte predtým, ako bol Samuel na svete, vidíme, ako sa Hana trápi. Vie, že ona sama nedokáže zmeniť okolnosti, v ktorých sa nachádza. A keď jej je najťažšie, tak sa modlí a volá k Bohu. V živote máme radosné obdobia, niekedy obyčajné obdobia a niekedy sa kvôli niečomu aj my trápime. Keď prežívame ťažšie chvíle, tak taká prirodzená ľudská túžba je čo najskôr sa toho trápenia zbaviť. Čo najrýchlejšie byť znovu v pohode. Trápenie je nepríjemné. V takých obdobiach, keď sa nás niekto opýta, ako sa máš, tak nevieme, alebo niekedy nechceme úprimne odpovedať. A tak prežívame také pnutie. Navonok máme prácu, zodpovednosti, rodinu. A v týchto veciach nejako fungujeme, ale vo vnútri v nás niečo hlodá. Niekedy presne vieme, čo to je, a niekedy vnímame len zmetok a vôbec sa nevieme v tom chaose vyznať. Keby sme v živote nemali žiadne trápenie alebo sklamanie, keby nám úplne všetko vychádzalo a všetko bolo v pohode, aké by to bolo? Určite pohodlné a príjemné. V živote potrebujeme chvíle odpočinutia, pohodlia a pokoja. Boh o tom vie a tieto chvíle nám dáva. Skúsme sa ale Hanou inšpirovať v tom, ako si vylievala dušu pred Hospodinom. V tom ma oslovil ten jej príbeh, pretože trápenie zažíva každý z nás. Ale neberme ten jej príbeh ako šablónu, na základe ktorej si poviem, Boh mi splní všetko, za čo sa budem veľmi silno modliť. To nie. Niekedy veci v živote dopadnú proste inak, ako som chcel. Ale Pán Boh to má stále vo svojich rukách. On chce byť stále s nami. Veľmi ho zaujíma, čo riešime. Pristupujme k Bohu opravdivo, taký, aký sme. Radosný alebo smutný. V pohode alebo utrápený. On nám rozumie. A znesie čokoľvek, čo mu povieme. Druhá myšlienka. Boh ku mne hovorí, chcem ho počuť. O chlapcovi Samuelovi sa tam píše, že Boha ešte nepoznal. Ale Boh ho už mal vyhliadnutého a oslovil ho. A to je dobré vedieť, že aj keď Boha nepoznám, alebo ho poznám len veľmi málo, tak to vôbec nevadí. Chcem ho spoznať viac. Chcem sa k nemu priblížiť. Chcem byť služobníkom, ktorý počúva. A pri tom načúvaní Bohu sa netreba príliš fixovať na nejaké zázraky, hlasy a znamenia z neba. Boh hovorí rôznymi, aj menej dramatickými spôsobmi. Hovorí k nám cez písmo, modlitbu, dobrú literatúru a tiež spoločenstvo, bratov a sestry vo viere. Ja už dlhší čas tak občas premýšľam o tom, že čím to je, že niekedy vnímam Boha jasne, je jednoduché cítiť takéto vanutie ducha a naopak niekedy to je ťažké. Snažím sa volať k Bohu, ale na druhej strane nikto nedvíha. Taká zrejmá odpoveď je, že to môže spôsobovať nejaký môj nevyznaný hriech. Áno, to je jedna možnosť. Nie je to ale jediná možnosť. Niekedy to môže byť takým celkovým môjim nastavením. Ako keby som nebol naladený na tú Božiu frekvenciu a tak vlastne nič nepočujem. Som schopný sa skutočne stíšiť? Viem a chcem si na načúvanie Bohu nájsť čas? Ako narábam s rozptýleniami a vyrušeniami? Napríklad taký Facebook. Sociálne siete sú výborný nástroj. Často si ale neuvedomujeme, že naše myslenie je nimi formované. Konkrétne ľudia tvoriaci Facebook urobia všetko preto, aby sme tam strávili čo najviac času. Lebo čím viac času tam strávime, tým nám môžu ukázať viac reklám a je väčšia pravdepodobnosť, že na nejakú z nich klikneme. Osobne nám oni neprajú žiadnu závislosť, ale oni žijú z reklamy a snažia sa maximalizovať svoj zisk. A sú v tom celkom dobrí. A ja online svet tu spomínam preto, pretože to je niečo, s čím sa veľmi často stretávam. Ale vy možno máte niečo iné. Každý z nás má nejaký svoj obľúbený spôsob úniku, prokrastinácie, rozptýlenia. A nech už nás odvádza od Boha čokoľvek, nezmierme sa s tým, že inak to už nebude. Nebuďme v tom na jednu stranu paranoici, ale buďme v tom múdri a nebuďme pasívni. Aktívne hľadajme cesty, ako Bohu načúvať. Nalaďujme sa na jeho frekvenciu, veď nakoniec to najlepšie spočinutie nájdeme len v ňom a nikde inde. Ako sa tebe darí načúvať Bohu? Skúsi pomenovať sám pre seba jednu vec, ktorá ti v tom pomáha. Alebo naopak, pomenuj si to, čo ťa vyrušuje a rozptýľuje. Aký krok viery môžeš urobiť, aby si Boha jasnejšie počul? A ten tretí bod. Keď budem starý a ohliadnem sa za mojim životom, čo tam uvidím? V pasáži, ktorú sme čítali z 12. kapitoly, sa Samuel ohliada za svojim životom. Oslovilo ma tam, ako mu izraelský národ dosvedčuje, že celý život im Samuel nekrivdil, neubližoval, proste nezneužíval svoje postavenie. Keď sa budem ja ohľadať za môjim životom, tak čo budem vidieť? Myslím, že všetci by sme radi videli pochvalu a úctu od Boha a určite aj od ľudí, na ktorých nám záleží. Radi by sme videli, že sa našim potomkom darí. Radi by sme si povedali, to bolo dobré rozhodnutie, čo som vtedy urobil, prinieslo to super ovocie. A je dobré túžiť po takomto finiši. Život ale prináša niekedy aj ťažké veci. A niekedy sú to nečakané veci. A o takejto situácii by som rád prečítal jedno svedectvo. Možno niektorí poznáte amerického kazateľa Ricka Warrena. Je jedným z najznámejších evangelikálnych osobností v Amerike, ale aj celosvetovo. Niečo ako Billy Graham, John Piper a podobne. A Kay Warren, Rickova manželka, napísala toto leto jeden článok, ktorom sa ohliada ona za svojim životom. Vrenovci majú teraz okolo 70 rokov a sú spolu od roku 1975. A dnes hovoria, že sú jeden pre druhého to najlepšie, čo ich stretlo. Ale vždy to tak nevnímali. Ten článok má nadpis We were in marital hell, čo môžeme voľne preložiť, až ako naše manželstvo bolo peklom. A tu sú dva úryvky z neho. Skutočnosť, že nám obom bolo v manželstve mizerne, na nás doliehala ako obrovský balvan, ale nevideli sme žiadne východisko. Myslím, že sme dúfali, že sa jednou ráno prebudíme a zistíme, že to všetko bol len zlý sen. Asi sme si mysleli, že naše problémy jednoducho sami zmiznú. Proste sme nevedeli, čo máme robiť, alebo ako máme vytvoriť zdravý manželský vzťah z roztrhaných kusov konfliktov, sklamaní, nefunkčnosti a rozhorčenia. Po nejakom čase sme obaja individuálne rástli a tiež sme spolu vyhľadali odborného poradcu. Potom sme začali vnímať uzdravenie. Áno, počas 10 ročí, čo sme spolu, sme narážali na drsné chvíle, ale som rada, že sme vydržali tie prvé nepríjemné roky. Boh pracoval v našich životoch a použil si tieto naše zápasy a zlyhania, aby nás pritiahol bližšie k sebe a tiež jedného k druhému. Ešte druhý úryvok. Viem, aké to je mať diametrálne odlišné názory na to, ako zvládať mentálne postihnuté dieťa. Aké to je, keď strach, úzkosť a panika pohlcuje normálny život. Keď je človek úplne zahltený potrebami jedného člena rodiny. Viem, aké to je byť zdrvená katastrofickým smútkom. Snažiť sa to zdieľať s manželom, aj keď sme tak rozdielni. Keď hľadáme spôsoby, ako smútiť a trúchliť spolu, lebo naše mentálne postihnuté dieťa si vzalo život. A náš smútok sa preberá verejne na CNN. Prešli sme si obdobím, keď som mala rakovinu prsníka a melanóm. Prežili sme mentálne postihnutie a samovraždu nášho syna Matthewa. Pravdepodobnosť, že rozvod bude výsledkom našich problémov, bola veľká. My sme napriek tomu vytrvali a zvíťazili. Boh neočakáva uhladený, bezproblémový a bezchybný život. Chce, aby sme mu verili. Uprostred pohody, úspechu, radosti, ale aj uprostred trápení, zmetkov, smútku. Pretože v akejkoľvek situácii sme, on tomu všetkému dáva zmysel. A tak stojí pred tebou nejaké rozhodnutie, nejaká výzva najbližší týždeň alebo mesiac. Čo potrebuješ spraviť teraz, aby si si za 20 alebo za 40 rokov mohol povedať: som rád, že som sa tak zachoval. Som rád, že som to napriek ťažkým okolnostiam nevzdal. A tak si môžeme zo Samuelovho príbehu vziať tieto tri veci. Volajme k Bohu, keď to potrebujeme, buďme k nemu autentickí. Naloďujme sa na jeho frekvenciu. Hľadajme spôsoby, ako ho jasne počuť. A kráčajme životom spolu s ním. V dobrom aj zlom. Keď sa budeme na konci života ohliadať, on tomu všetkému dá zmysel. Ale stále mi tam hlodá jedna taká nezodpovedaná myšlienka. Viem, že sú tie princípy dobré, viem, že by som mal tak konať a niekedy tak aj konám a je to super, ale niekedy tak nekonám. Možno často tak nekonám. Neviem, ako to máte vy, ale ja takmer vždy viem, alebo aspoň tuším, čo je tá správna vec. Často viem, čo by som mal robiť, ale každý si tam doplňme tú svoju výhovorku, ktorú používame. Prečo to neurobíme? Napríklad viem, že by som sa mal učiť do školy, ale aktuálne mám rozohratú nejakú hru. Viem, že by bolo dobre začať riešiť nejaký vzťahový problém a namiesto toho si poviem, že teraz nie je vhodný čas. Taký sme. Čo s tým? Čím som bližšie k Ježišovi, tým je pre mňa prirodzenejšie premýšľať ako on. A s premýšľaním prídu priority, túžby a konkrétne činy. Nejde až tak o to sám seba stále na silu nútiť a tlačiť, že toto musím robiť. Keď sa zameriam na trávenie času s ním, tak zistím, že ja tie správne veci vlastne prirodzene robím. Čím som jemu bližšie, tým viac túžim po dlhodobých, trvalých a večných veciach. A tým pádom viem lepšie spracovávať rozptýlenia, vyhýbať sa únikom a hriechom. Nesústreďujme sa preto na seba, na to, aký sme my slabí, pretože áno, sme slabí, ale zamerajme sa radšej na Neho. V ňom máme toho najlepšieho priateľa, záchrancu, Pána a Boha. Amen.